Startautisko notikumu apskats. Veseli ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Lielbritānija jau esot pieņēmusi lēmumu atļaut Ukrainai izmantot spurnotos raķetes Storm Shadow trīciņa mērķim Krīvejas īkšķīnē, atsaucoties uz avotiem valdībā viestēja britu laikraksts The Guardian. Par to lēmumu visdrīzāk netiks paziņots publiski. Viens no avotiem izsacījis, ka bez itāda lēmuma visdrīzāk nebūtu notikusi Lielbritānijas ūrlietu ministra Davida Lemija un ASV valsts sekretāra Antonija Blinkena kopējo trešdienas vizīti Kijevā. Laikraksts norāda, ka Londona publisku paziņojumu par atļauju Ukraiņam izmantot tolis darbības rādījus raķetes Krīvejas īkšķīnē esošo mērķu apšaudēšanai uzskata par poroku provokatīvu. Avoti ir izsacējušies, ka Ukraina raķeti Storm Shadow pret mērķim Krīvejā varēs izmantot ar zināmiem ierobežojumiem, kab izvairētos no neapdomotiem nevajadzīgiem uzbrukumiem. Ir zināms, ka to vaicojumu paredzēts porunot Lielbritānijas premjerministra Kīra Stārmera un ASV prezidenta Džo Baidena tikšanos laikā šudien Boltijānamā. Blinkens un Lemijs trešdien preses konferencē Kīvā atsacījos komentēt to vaicojumu, taču apsūlīja informēt savas valdības par Ukrainas prasēbumu atļaut izmantot obu valstu pīgodotos īrūčus pret mierķim Krīvejas īkšķīnē. Arī ASV administrācija esot tivai tam, ka atceltu daļu no Ukrainai nosacētajiem ierobežojumiem izmantot amerikāņu tolis darbības rādījus īrūčus trīciņiem Krīvejas teritorijā, raksta izdevums Politico. 87 gadus vecais pāvests Francisks ceturtdien uzrunā vairāk nekā 50 tūkstoši ticēgu, kas bija pulcējušies iz divu kalpojumu Singapūras stadionā. Ar vizēti Singapūrā pāvests noslēdz 12 dienas ilgu turneju pa Okeānijas Dienvidaustrumāzijas valstīm. Francisks bija devījis savas karjeras ilgākajā ceļojumā, lai gan jo veselības stāvoklis nav poroks pūšs, tomēr dažādas veselības problēmas nav spējušas apturēt pāvestu. Lai arī veselības slikstas ievērojami apgrūtinoja ceļošanu, Francisks devās tolokajā un garokajā ūrvalstu vizētē 11 pāvesta omotā pavadēto godu laikā. Viens no vizētes spilgtokajiem momentiem bija aizvedēts Indonēzijā, valstī, kuru apdzēvoja lielokais musulmaņu skaits pasaulē, ir 13% ir katoļu. Reģiona lielokajā mošajā pāvests Francisks nūbuķo valsts galvu no imāma rūku, jāicino nolikt molā visu, kas reliģiju šķir. Latvijas gaisa telpā ielidojušais Krīvejas drons pie Moskavas provokācijas veids, kā pārbaudēt, cik modrītamā situācijā reaģēs NATO. To intervijā Latvijas televīzijai sacīja Ukrainas prezidenta administrācijas padomnieks Mihailo Poduļaks. Uzsverot, ka itaidos situācijos jorēģē cīša osē, tā kā Krīvija saprot tikai taidu reakciju. Poduļaks aicino Latviju citas NATO dalē valsts Eiropā leidzēgos situācijos reikotīs skarbai un nūtrīkt jebkādus militārus objektus, kas ielidoja alianses gaisa telpā. Melnajā jūrā ceturtdien Krīvejas karaspēka raķete tropēja uz kuģam, kas no Ukrainas uz Ēģipti veda kvīšus, pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Trīciņš Melnajā jūrā bija parastam civilajam kuģam, izreiz pēc to izīšanas no Ukrainas teritoriālajiem jūdiņam, platformā Telegram pauda Zelenskis. Atbilstoši provizoriskajai informācijai par laimi itamā reizē, upuru cilvēku vidā nabija. Prezidents sociālajā teiklā arī publicējis trīcīnī citu šo kuģa fotogrāfijas. Gaidam pasauļa reakciju. Kvīšī portakļus drūšēba nikod nav varbūt raķešu mierķis, izdasacie, atgodinot, ka Ukraina ir viens no galvenajiem portakļus drūšēbas globālajiem donorim. Bet Austrālijas galvaspilsēta Vīne trešo gadu pēc kārtas atzēta par dzīvošanai piemērotāko pilsētu pasaulī. Indeksu veido britu mēdijā The Economist mūsas uzņēmums Economist Intelligent Unit. Eksperti salaidz no 173 pasauļa pilsētas pēc 30 kritērijiem 100 ballu skolā. Vīnes priekšrocības ir attīstīta infrastruktūra, sabiedrisko transporta pieejamība, plašas zaļos zonas, kā arī citi dzīves kvalitāti veicinoši apstākļi. I tu atzēst arī pļusietnīgi. Paldies, ka klausējotās starptautiskos notikumu apskatu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.